Hvala Gospodu, ker je on zdaj tu z nami. Imamo veliko špeha, čez katerega se bomo prebili. Z Gospodovo pomočjo tu imam 20 skript. Zdaj, če si nekako razdelite v taki obliki. Zadnje smo se pogovarjali včeraj zvečer in danes v avtu, kako vse hitro mineva. Ne? Čas teče, teče. Po eni strani smo veseli, gledam iz svoje perspektive, ne, otroci rastejo, vedno lepše je, po drugi strani se pa človek zamisli. Ne? In to velja za vse, ne glede na to, koliko smo stari, iz katerih krogov prihajamo, kaj smo vse dali, ne? Kaj vse smo že preživeli, za vse je enako. Rekla bi, da pa vse ljudi, skupno vsem ljudem je pa, seveda tistim, ki niso v Gospodu, strah pred smrtjo. Strah pred smrtjo je dokaj realna stvar. Ne? Ljudje se bojijo, tudi če jim je lepo, ne? Da se bo to kar prekinilo. Eni naši prijatelji, ko trenutno se imajo fajn, pa pravi Gospod, joj, sam da bi še to tako se nadaljevalo naprej. Ne? In se pravi, vsi smo nekako krvavi pod kožo, kot rečejo ljudje. Ampak mi, ki smo v Gospodu, vemo, da za nas pa veljajo druga pravila. Gospod Jezus Kristus je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. To življenje v obilju pomeni, da bi imeli življenje, ki ga je vredno živeti. Se pravi, jaz, če gledam nazaj in verjamem, morda Adriana podobno, se spomnim sploh v srednji šoli, ko sem imela te dolge ure vadenja klavirja in tudi, ko sem si vzela 15 minut pauze vmes, nekako nisem mogla uživati tistih 15 minut, ker me kar naprej, joj, koliko še imam, pa morala iti naprej. In ravno tako, tudi ljudje, če jim trenutno je, recimo v redu, da so relativno zdravi, da so materialno preskrbljeni, da se zdi, da so otroci v redu, čeprav je takih primerov, ne, po večini veliko, mislim, zelo malo, jih nekaj noter tišči. Kaj pa, ko se bo vse to zaključilo? Kam grem? Kaj se bo zgodilo? Se pravi, nekako notranja naprava, ki jo je vgradil Gospod v nas, ob samem stvarjenju, se oglaša, ne? In kliče po nekaj več. In tudi vemo, da vse tisto, pravi Gospodova beseda, napuh življenja, oči, vse to je nenasitno, vse to mineva. Ne? Gospod pa ostaja. Torej, Gospod pravi v Efežanom 2.10, lahko si boste dopisali še tudi kake citate, če boste želeli, ker vedno bolj, ko razmišljam o tem, vedno bolj mi Gospoda novih citatov, novih misli, novih spoznanj. In tam pravi v Efežanom 2.10, da smo Božja stvaritev, ponovno ustvarjeni v Kristusu Jezusu, se pravi ponovno ustvarjeni, da bi opravljali tista dobra dela, za katera nas je Bog že vnaprej pripravil, da bi v njih živeli. Ampak zdaj drugi prevod pa poslušte, kaj še nadaljuje. Da bi živeli dobro življenje, katerega nam je Bog že vnaprej pripravil. Se pravi, ne gre se za to, koliko se bom jaz trudila, za to dobro življenje. Naš, moj oče, moj ljubeči oče me že vnaprej pripravil dobro življenje. In jaz moram samo vstopati v njega. Se pravi, vi ste dobro podkovana grupa, ker imate dobro, mislim, poznamo Božjo besedo vedno več in bolj. Vemo, da Gospod je dober, Satan je slab. Se pravi, vsako dobro darilo prihaja od očeta luči. Ne? Pri njem pravi, Sveto pismo ni spremembe, ni sence menjave. Slaba darila, slabe stvari, pa pravi, hudič pravi, Janez 10.10, da tak prihaja samo zato, da kralje kolje in, krade kolje in ubija. Se pravi, dobro od Gospoda, slabo od Satana. Zdaj, primerjava staro zavezo. Gospod je dejal Egipčanom, mislim Izraelcem, ki so živeli v Egiptu takrat pod suženstvom, ne, jim je dejal, da jim bo dal novo deželo, kjer se pretekata med in mleko. In ko so prišli, in potem kasneje, ko je Mojzes umrl in je to vlogo prevzel Jozue, ne, je Gospod jim rekel, deželo, ki vam jo dajem, vsak kraj, kjer bo hodilo vaše stopalo oziroma stopalo vaših nog, vam dajem. Drug prevod pravi, sem vam dal. Ampak mi vemo, da velikani kar niso prišli, ne, k njim, pa bi rekli, poglejte, to so naša prebivališča, ne, tu izvolite ključe od naših hiš, da se pa vi naselite, mi se bomo pa preselili. Ne. Se pravi, bilo je potrebno se spopasti z sovražnikom. Ne. In torej vstopiti v bitko, čeprav so vedeli, da zmaga je njihova. Samo morali so premagati strah in morali so biti odločni. Jozef to je rekel, samo krepak bodi in odločen, ker deželo sem vam že dal. Ne? Torej, in danes, ko se bomo pogovarjali o teh strupenih, toksičnih mislih, ki so začetnica vsega slabega, kar pride nad nas, moramo vedeti tako, če se danes popadamo z boleznjo, z depresijo, s čimerkoli slabim, vemo, da imamo vnaprej pripravljeno zmago. In to je velika stvar. Eni se spopadajo z toksičnostjo, z strupenostjo, pa ne vejo, ali bojo uspeli v tej bitki ali ne bojo, ali bojo lahko sovražnika premagali ali ne. Mi vemo, da imamo vnaprej pripravljeno zmago. Zaradi česa? Zaradi tega, kar piše v Izaiji 53:4-5. Jezus. Tu je Jezus. Ne? Jezus je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, ranjen je bil zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd, kazen za naš mir, to je tisto, da smo kompletni, da je vse v redu, je padla nanj. In po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. In tudi potem v Novi zavezi kasneje povzame in Matej in Peter o tem, kaj je Jezus storil. Se pravi, mi imamo najboljšo možnost uspeti, ker imamo zmago že pripravljeno. Ampak naše pa je se spopasti, soočiti se s sovražnikom, se spopasti neustrašno. Pravi Božja beseda, da taktike Satanove nam niso nepoznane. Mi moramo pa spoznati, kakšno taktiko pa moramo mi imeti do njega. Ne? In zdaj bomo začeli z našo skripto. Govori o tem, da se nahajamo v boju. To govori Efežanom 6. Ampak to ni takšen boj, v katerem bi lahko mi uporabili meseno orožje. Recimo, da se oborožimo z ostrim jezikom, da bomo vedeli, kako svojemu nasprotniku odgovoriti. Razumete, da bi po človeško šli. Človeško orožje tu nima možnosti. Enostavno ni možnosti. Potrebna je duhovna bojna oprema. Predvsem bi poudarila tu pas resnice. Resnica je tisto, s katero eni pravijo, resnica je različna za različne ljudi, vsak ima svojo resnico. Če je pa resnica, mi moramo vedeti, da resnica je samo ena in to je Jezus Kristus. In Pilat je vprašal, kaj je resnica, kdo je resnica, Jezus je resnica. Ne? Se pravi, ta pas resnice moramo vedno imeti nadet, ker če se ta pas odpne, se celo Božje orožje se sname. Se pravi, pas resnice povezuje celotni oklep, celotno Božje orožje. Torej, nahajamo se v duhovni bitki in pravi, da naš boj se ne bije proti krvi in mesu. Torej, in v 13. vrstici nam pravi, zato sezite po vsej Božji bojni opremi. In zdaj moramo vedeti, zakaj potrebujemo to orožje. To nam pa razkriva 2. Korinčanom 10. Orožje je pa tisto, ki ima v Bogu moč, da podira trdnjave, razmisleke, tu je že govora o mislih, o razmišljanju. In vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga, in zdaj kaj? In vsako misel podvržemo podložnosti Kristusu. Se pravi, bitka gre, kaj je smisel naše bitke? Da podvržemo vsako svojo misel podložnosti Kristusu. Zaradi tega je tako pomembno, da poznamo resnico. Ker če ne poznamo resnice, ko pride misel, ki je nasprotna z resnico, se ne bomo znali opreti. Ne? Se pravi, vsako misel moramo podvržiti poslušnosti Kristusu. Torej, strategija boja je naslednja, ki jo najdemo v Efežanom 4, da se prenovimo v duhu svojega uma. To je naša borba, naš boj, prenovitev. Ne? In to ni čist enostavno. Pravi in kasneje in oblečete novega človeka. Se pravi to, da se prenavljamo v umu in to, da oblačimo vsak dan novega človeka, zato je potreben boj. Boj. Ne? In bomo videli tudi iz medicinskega področja, pač v manjši meri, kako ves ta boj poteka. Torej, zavedati se moramo, da s pravo mislijo lahko postanemo pametnejši, lahko se umirimo, lahko se znebimo strahu za skrbljenosti, lahko se osvobodimo zagrenjenosti, zamerljivosti, občutljivosti, maščevalnosti, ogorčenosti, lahko odpuščamo, lahko kontroliramo svoje misli in čustva in lahko odpravimo stres. Se pravi, to so pa vse take stvari, za katere si človek prizadeva, da živi dobro življenje, življenje v obilju. Ne? Torej, naš prevod v pregovorih 23 pravi tako, kajti on je kakor samovoljen preračunljivec. Pravi, jej in piti pravi, a njegovo srce ni s teboj. Saj ste se kdaj že srečali s človekom, ko eno pravi, drugo pa misli. Ne? In to je najtežja stvar. In zdaj drugi prevodi pravijo pa takole in sem izpisala, pa tudi v angleščini sem izpisala, da boste videli, odkot je to prišlo. Prevod tega angleškega prevoda zveni približno takole. Človek je to, kar premišljuje v sebi, v svoji duši, v svoji notranjosti. To, kar premišljuje v sebi, to postaja. Se pravi, kar premišljujemo, to ni kar tako, da jo, smo zamišljeni, imamo ene misli, ni res. To postajamo, ne? Ker je ves čas, se pravi, kar je ves čas v njegovem srcu, bo naposled vidno tudi v njegovih dejanjih. Ne? Torej, in kasneje pravi, človek ni to, za kar se deklarira, predstavlja, temveč to, kar premišljuje v svojem srcu. To pa se da opaziti na njegovem videzu in po njegovih dejanjih. In po teh dejanjih bo sojen. Se pravi, Božja beseda pravi, da telo se, mislim, drevo se sodi po sadu. Razumete? Ne? In se pravi, tisto, kar mi premišljujemo, bo prišlo ven in potem bomo sojeni. Ne? Torej, kristjan je vsak, ki obiskuje cirku. Ne? Tako kot ni vsak avto, ki sedi v garaži. Ne? Če tako pomislite. Kristjan je tisti, ki v srcu nosi Kristusa. Ne? Tako. In Jezus pravi v Luki 5:22, pravi, kaj premišljujete v svojih srcih? Ne? To je zelo za razmislit, kaj premišljujete v svojih srcih. Zdaj pa, razsodek znanosti pravi, povezava med razumom in telesom obstaja. Veliko tega je iz Wikipedije pač črpano, tako da so pravilni podatki. Se pravi, ni več mogoče pripisati psihosomatskih motenj, se pravi, motenj med telesom in razumom, psiho, neznanim temnim kotom človeškega uma. Gre se za ta psihosomatska obolenja, o katerih jaz poslušam že večino svojega življenja, ker moj oči je tu in vedno ima tako željo, ne, njegove sanje so bile, da bi kristjani to spoznali in se oprijeli Božje besede in to premagali. Ne. Sam mi se moramo zavedati, s kakšnim sovražnikom se mi spopadamo, da bomo poznali njegove taktike in da se bomo lahko temu uprli. Torej, psihosomatska obolenja so posledica nakopičenih čustvenih napetosti in strahov, ki jih posameznik ne zna oziroma ne zmore izraziti drugače kot skozi telo in telesne organe. Se pravi, ta psihični element je potem, psihične stiske so izražene skozi telo in telesne organe. Stroka ločuje med psihosomatskimi motnjami in somatoformnimi. Psihosomatske so torej telesne bolezni, pri nastanku katerih igra psihični dejavnik pomembno vlogo, organske spremembe pa so objektivno opazne in merljive, na primer povišan krvni pritisk. Se pravi, psihosomatske z drugimi besedami so motnje, ko ta čustven dejavnik povzroča v nas motnje in so vidne te motnje na organih. Se pravi, če nam gre zdravnik zmeriti ali pa sestra pritisk in imamo povišenega, se vidi sprememba. So pa druge motnje, somatoformne, to so pa težave, katerih izvor je ravno tako v psihičnem počutju, torej slabem počutju, a brez jasnih telesnih sprememb. Nekatere boli v hrbtenici, ampak ko gre na pregled, nič ne ugotovijo. Ne? To so pa somatoformne težave. Vse posod je pa izvor psihični dejavnik te napetosti in strahovi, s katerimi človek živi. Ne? Torej, čist na kratko, v viziti 14. januarja 2011 je bilo napisano sledeče, da so danes te simptomi, ki so posledici čustvenih stisk, se lahko izrazijo pri boleznih kože, to si boste potem sami lahko bolj podrobno brali, pri kostnih mišičnih boleznih, boleznih dihal, srčnožilnih boleznih, boleznih sečil in spolovil, boleznih senzornih organov, endokrinih motnjah, potem motnje v živčnem sistemu, onkološke nekatere bolezni in tudi bolezni imunskega sistema. Vse to lahko ima posledico, mislim, so vzrok v teh psihičnih težavah, motnjah. Torej, vedenje oziroma obnašanje se torej vedno začne z mislijo. Mislijo, ta misel stimulira čustva. Ne? In potem, glede na naša čustva, imamo, mi oblikujemo svojo naravnanost ali držo, ne? In iz tega potem pride vedenje. Se pravi, če vidite nekoga, ki se vede na nek določen način, moramo vedeti, da prvotno je bila misel, ki je sprožila čustvo, naravnanost in potem tudi vedenje. In pogovarjali se bomo danes torej o toksičnih mislih, ne? In to so torej strupene misli, strup kot aktivni faktor in materija, ki odreagira na ta strup. Torej, kaj se nahaja v naših mislih? Tu je takšna slikica, vidite, možgani in misli, ki krožijo. Vse te slikice imate tudi noter, ker te, oziroma ta slika je celo na prvi strani. Ker te panoji, oziroma ta, kaj se že imenuje, no? Plakati so bili narejeni pred tole brošurco, tako da imate noter, večino imajo vse noter. Torej, verjetno, kaj se nahaja v naših mislih? Verjetno mnogo več, kot se zavedamo. Vsaka misel povzroči elektrokemično reakcijo v naših možganih. Se pravi, misel ni, ne smemo jo podcenjevati. Misel, predstavljite si, misel povzroči elektrokemično reakcijo v naših možganih. Torej, ko razmišljamo, z one strani gospod ne vidi, ko razmišljajo, kemikalije krožijo po našem telesu. Si predstavljate? Možgani sprostijo kemikalije in te kemikalije... In te kemikalije krožijo po našem telesu. V sijajno kompleksnih elektrokemičnih zankah, ki nosijo v sebi povratno informacijo. Ne, se pravi, vsaka taka kemikalija ima tudi nosi, se pravi, nahaja se v elektrokemičnih zankah in nosi informacijo. Torej, te kemikalije producirajo elektromagnetne valove, ki zvenijo kot orkestralna simfonija, ki pa ni zaznavna našemu prostemu človeškemu ušesu. Pravi znanost, da naši možgani izvajajo 400 milijardne dejavnosti vsak trenutek, od katerih se zavedamo le okoli 2000. Ne? Torej, vsaka takšna dejavnost je sestavljena iz kemične in električne komponente, ki pa potem sproži čustven odziv. Se pravi, misli, kemikalije sproščajo razne te hormonske zadeve in te potem stimulirajo čustva. Ko se počutimo srečne, so možgani sprostili specifičen tip kemikalij oziroma nevrotransmiterje, ki se imenujejo endorfini. To so pa kemikalije dobrega počutja. Se pravi, če mislimo dobre misli, kemikalije sproščajo te endorfine in mi se počutimo zadovoljno srečno. Se pravi, to je že prvi razlog, ko sem rekla, da s pravo mislijo se lahko mirimo, lahko imamo drug, ne, tako kot smo na začetku pravili, povedali. Ne. S pravo mislimo, imamo dober odziv. Torej, možgani so kot tovarna. Razmišljamo o možganih kot o tovarni, ki producirajo različne vrste kemikalij in te kemikalije ustrezajo tipu čustev, ki jih preživljamo. Če so čustva toksična, zastrupljena, se pravi, če niso prava, bodo te kemikalije začele ogrožati naše zdravje. Zdravje našega telesa in ustvarile množico zdravstvenih telesnih težav, ki se bodo pojavile na telesu ali pa tudi v razumu. Ne? Tudi v razumu imamo bolezni razuma. Ne? Primeri toksičnih emocij so neodpuščanje, zato Božja beseda pravi, ne pojdite spat, ne, da ne odpustite v jezi, ne, se pravi, neodpuščanje, jeza, bes, zamera, depresija, skrb, zaskrbljenost, frustracija, strah, pretirana žalost in občutek krivde. Vse to so toksične strupene emocije. Torej, raziskave so pokazale, da je okoli 87% bolezni direktno posledica našega miselnega sveta in le okoli 13% je posledica, vzrok je v napačni prehrani ali pa v genetiki. Se pravi, pravijo, da 87% je zaradi našega miselnega sveta. Torej, ni več nobenega dvoma, kaj in kako človek razmišlja, ima direktno vpliv na njegovo čustveno in telesno stanje, ker sta razum in telo integralno povezana. Ne? Se pravi, ne vzamimo misli lahkotno. Ne? Tako. Mnogi ljudje, ki so, recimo, če vzamemo primer, mnogi ljudje, ki so odličnega zdravja, ko pride recimo situacija, da izgubijo ljubljeno osebo, recimo smrt ljubljene osebe ali pa neka druga travmatična situacija v življenju, se kar naenkrat zgodi, da se jim zdravje poslabša. Pride do mnoštva težav. Ne? Lahko pa pride tudi zaradi prijetnega dogodka, recimo načrtovanje poroke, pa tudi tako stresno, da tudi vsem upade imunski sistem in se pojavijo spet težave. Se pravi, kadarkoli je premočen faktor stresa, ne, takoj pride do slabih stvari. Zdaj pa dva pomembna, znanstvenika, doktorica Candace Spurt, pravi, da njen prepričljiv zaključek je, da imajo čustva svoje biološke komponente, ki povezujejo razum in telo. In ona je te kemikalije poimenovala molekule emocij, ki, poslušajte, te molekule emocij, ki se možgani, ki jih sprostijo, nosijo, dobesedno nosijo fotokopijo v sebi naših misli. Se pravi, molekule emocij nosijo v sebe fotokopijo naših misli in te misli so pa globoko shranjene v spominskem omrežju naših možganov. Se pravi, bomo kasneje videli, da naš spomin, naše misli se kopičijo v spominu, v spominskih omrežjih in potem ta dr. Marian Diamond je pa imenoval ta spominska omrežja magična drevesa razuma. In to bomo večkrat se pogovarjali, ko bomo govorili o magičnih drevesih razuma. To gre za spomin. Ne? Se pravi, te molekule emocij, ki se izločijo, pač ki jih možgani producirajo glede na to, kaj mi mislimo, nosijo v sebi fotokopijo naših misli. Ne? Vse to je pa naloženo v naših možganih. In kako vse to deluje? Spominska omrežja, torej magična drevesa razuma, ustvarijo kopijo našega miselnega sveta, in emocij. Kemikalije krožijo po celotnem našem organizmu in so kot informacijska avtocesta. Ne? Zakaj? Ker so zmožne povzročiti spremembe na celični ravni in dejansko prekonstruirajo celično sestavo navzven in tudi DNK. DNK pa vemo kaj, da je pomembna za, to je glavna vloga molekule DNK je shranjevanje bistvenih informacij in pravi je molekula, ki je nosilka genetske informacije po vseh živih organizmih, pomembna je pri razvoju in delovanju večino živih biti. Se pravi, te molekule emocij celo posežejo v DNK in spremenijo, ne samo celice. Ne? Primer, poglejte primer. Vsak izmed nas ima lahko kake spomine. Recimo, ne? Ko se jih spomnimo, je tako kot nož v trebuh, recimo, če se jih ne znebimo, ne? Dejansko. In če ste odkriti sami sabo, se lahko, po mojem, vsak spomne česa. Če ste bili, recimo, zaporedoma verbalno zlorabljeni, da so govorili, za nič nisi dober, poglej kakšen si, razumete, da ste bili verbalno zlorabljeni kot otrok, recimo, ali pa, recimo, od kakšne osebe na delovnem mestu, bodo vse misli, ki so povezane s temi negativnimi izkušnjami, producirale negativne kemikalije, kot smo že prej rekli. Ne? In postopek že poznamo, odpremo se, na ta način se kasneje odpremo za bolezni srca in ožilja. Ne? Ravno tako, če nas pa cenijo na, na delovnem mestu, se pa potem te pozitivne kemikalije, kemikalije, ki se sprostijo, one pa pozitivno vplivajo na, naš, na našo celično strukturo in DNK. Torej, prave misli pomagajo pri negovanju in kreiranju pozitivnih trdnjav, magičnih spominskih drevesih. In zdaj, kaj je pozitivno? Mislimo pozitivne misli, se sproščajo biokemikalijo endorfini, to so hormoni sreče, enkefalini, te blokirajo bolečine v centralnem živčnem sistemu, podobno kot analgetik morfin. Ne? In serotonini, če ga imamo dovolj, nas preveva zadovoljstvo in dobro razpoloženje. Se pravi, vse je spet po, v povezavi s pravimi mislimi. Ne? Torej, naše misli nas lahko sprostijo, naredijo nedovzetne za stres, nas lahko naredijo pametnejše, mirnejše in nam omogočijo, da imamo svoja čustva pod nadzorom. Tudi obratno je res in odločitev je naša. In zdaj bom pa prebrala, kaj se pa dogaja, če mislimo negativne, toksične, strupene misli. Ne? Poslušajte, Ameriški inštitut za stres nam sporoča, da je vzrok za 75-90% vseh obiskov pri zdravnikih povezano z stresom, povezanimi motnjami. Naprimer, kaj se zgodi, ko nas hipoma zajame sunek strahu? Vse ste že vsi doživeli. Kar naenkrat preplavi strah. Kaj se zgodi? Hipotalamus, to je srčika endokrinega sistema, boste lahko brali, kaj je to, izloči negativni hormon kortikoliberin ali sproščevalni hormon, ki se imenuje tudi CRH. In raziskave kažejo, da tisti, ki so delali samomor, prisotnost CRH-ja je 10-krat večja kot recimo pri ljudeh, ki so umrli naravne smrti. Se pravi, CRH je zelo uničujoč hormon. Torej, ta hormon se izloči in kasneje ta hormon stimulira sprostitev naslednjega hormona stresa imenovanega ACTH, to je adrenokortikotropin. In zdaj kaj? Ta kasneje spet tako gre verižno. Ne? Ta kasneje stimulira izločanje biokemikalij kortizola in adrenalina. Če nekontrolirano ta dva hormona oziroma biokemikali delujeta v telesu, povzročata mnogo škode, visokrvni pritisk, negativne posledice na srcu in ožilju, srčna razbijanja, aneurizme, kapi, napade na imunski sistem, da se telo ne more več uspešno braniti pred infekcijami. To pa ni še konec. Kortizol povzroči, da oslabi naše pomnjenje. Spomin, ki se dobesedno skrči in vpliva na zmanjšanje sposobnosti pomnjenja in kreativnosti. Uničujoča pot pa se nadaljuje do bolezni ali prezgodne smrti. In naj vas upogumim, da bom zelo kmalo končala s temi zadevami, ampak prav pa je, da se streznimo, da vidimo, kako svetopismo, vsi principi, ki so omenjeni, se dejansko odvijajo v našem organizmu. Ne? Torej, mi vemo, da raziskovalci priznavajo, da strah, depresija in skrb, ne, igrajo pomembno vlogo pri mentalnih in fizičnih zdravstvenih bolezni. In ljudje tega sveta nimajo prave strategije, kako bi se rešili tega. Ne. Razvili so tabletke sreče, ki bi spremenili možgansko kemijo, ampak to ne deluje. Deluje mogoče na kratke roke, ampak ne ponuja trajnih rešitev. Torej, mi se moramo naučiti, kako kontrolirati svoje misli in to je proces potovanja. Mi smo že na začetku brali, da se nahajamo v boju. Boju, da podvržemo vsako našo misel poslušnosti Kristusu in da resnico tako dobro spoznamo, da bomo že oddaleč prepoznali, ali je misel dobra od Gospoda, ali je toksična, z drugimi besedami lahko rečemo demonska. Mi imamo lahko Božje misli, lahko imamo demonske misli. In demonske misli so tiste, ki so strupene, ki so toksične. Ne? In mi vemo, da mi kot kristjani ne živimo naravna življenja. Mi živimo življenja, ki so nadnaravna. In če živimo nadnaravna življenja, imamo nadnaravne rezultate. Ampak vse se začne pa, kakšni misli dovolimo vstop v nas. Ne? Torej, kako, to je zdaj zelo zanimivo, poslušajte, kako izgleda misel v naših možganih. Tule je tale slikica, imate jo tudi v svojih skriptah, vidite, Sestavljena je iz živčnih celic nevronov. Pomembno je, da so nevroni možganske delovne enote, ki gradijo torej magična drevesa, če se spomnite, magična drevesa so ta spominska, naš spomin v našem razumu. V naših možganih se nahaja približno 100 trilijonov magičnih dreves. Vete, koliko je tega? Ne? In vsako drevo ima potencial producirati do 70 tisoč vej. To pomeni, poslušajte, dragi moji, da imamo za približno 3 milijone let kapacitet nalaganja informacij. Za 3 milijone let. Ja, no, vse, no, poslušajte. Ampak zanimivo je to, zanimivo je to, če se človek vpraša, le zakaj so tam in če malo špekuliramo ali pa malo razmišljamo, poslušajte, ena od možnosti je, da bomo morda to uporabili v nebesih. In zdaj citat, tudi tam se bo nadaljeval proces poznavanja našega očeta. Ne? Pravi Božja beseda v 1. Korinčanom 13.12. Zdaj gledamo z ogledalom v uganki, takrat pa iz obličje v obličje. Zdaj spoznavam deloma, se pravi deloma uporabljam svoj spomin, svoje ne? Misli, takrat pa bom spoznan, takrat pa bom spoznal, se pravi, bom spoznal, ne, kakor sem bil spoznan. Se pravi, te naše kapacitete 3 milijonov let, ne, verjamem, da bojo izkoriščene, če ne tu v celoti, kar sigurno ne bojo, bojo pa gor. Ne. Torej, na koncu vsakega nevrona so veje, to se imenujejo dendriti. In te bomo videli, zakaj so te dendriti pomembni. In pogledajte, tule imam tako malo prispodobo naših misli, to je zdrava, božja misel, zelena, vidite, tako je polna življenja, to je pa toksična. To je božja, to je demonska. Vidite, in mi se vsak trenutek odločamo ali za to, ali za to. In to je, to je človek se mislim, zgrozi ob tem, ne? Ne vzamemo tako resno, ne? Ali se odločaš za to, ali to bo produciralo smrt. Ker bo šlo čez celotno telo. To bo pa produciralo življenje. Ne? Se pravi, to, ta razvejanost so pa dendriti. Dendriti so pa, dendriti so pomenjeni zato, ker konstantno sprejemajo in integrirajo, ne? Se pravi, sestavljajo, dopolnjujejo informacije, ki prihajajo skozi človekovih 5 čutil. Se pravi, non-stop sprejemamo informacije skozi svojih 5 čutil in te informacije se torej prevajajo v električne impulze in potujejo naprej. Ne? In zdaj možgani pa gradijo dvojn spomin. Eno je na levi strani, ta nekako gradi večjo sliko, desna stran pa gradi manj, bolj podrobno sliko. In na teh seminarjih za zakonske zadeve pravijo, kako imajo moški bolj eno poudarjeno, žensko bolj drugo. Pomembno pa je, da obe hemisferi delujeta sinergično. Skupno, da usklajeno, ravno tako kot mož in žena, morate delovati, čeprav eden bolj na eno stran, drug, mislim, vsak ima svoje danosti, ne, ampak je treba z modrostjo živeti. Ravno tako, če hočemo graditi dober, zdrav spomin, morata te dve obe hemisferi čim bolj sinergično delovati skupaj in potem se ustvarja dober spomin. Torej, da se pa spomin nalaga, najdemo pa v Rimljanom 2.15, pravi Pavel, apostol Pavel. Ti dokazujejo, da je delo postave zapisano v njihovih srcih. O tem pričujejo tudi njihova vest in misli, to je stran 7, ki se medsebojno obtožujejo ali pa zagovarjajo. In poglejte, to ne bo ostalo skrito, pravi, to se bo pokazalo na dan, ko bo Bog v skladu z mojim evangelijem po Jezusu Kristusu sodil temu, kar se skriva v ljudeh. Danes lahko nekaj skrijemo, čeprav vemo, kot smo že prej rekli, da vsaka misel se razodene, ker pride čez čustva, čez vedenje, ne, pride naravnanost, pride ven, se pokaže. Ne. Ampak tudi, če ostane kaj skrito, se bo razkrilo. Ne. Torej, in na konci imate sliko, umetniško sliko zdravega spomina, ker nevronske celice, dendriti in glialne celice, to so pa celice čistilke, delujejo v popolni harmoniji. Gremo naprej. Poznamo dve glavni čustvovanji. Zdaj smo prišli iz misli. Ne? Misel je producirala kemikalije, ali dobre, ali slabe. In so se sprožila čustva. Čustva pa poznamo pozitivna in negativna. Pozitivna so tista, ki bazirajo na veri. Negativna so tista, ki bazirajo na strahu. In to ni stvar, ki samo kristjani govorijo o njej, ampak tudi znanstveniki. Pozitivno je vedno vera, negativno je vedno strah. Vera in strah sta torej duhovni moči s svojimi kemičnimi in električnimi zastopniki v telesu. Se pravi, to ni kar tako. Imam vero, nimam vero, imam strah, karkoli imamo, ima v našem telesu svoje kemične in električne zastopnike. Ne? Tako v končni fazi direktno vplivata ali vera ali strah na vse naše telesne funkcije. Torej, vse negativne emocije vsebujejo strah, vse negativne emocije vsebujejo strah. Baza vsega, vse pozitivne pa vero. Strah avtomatično prikliče na telo stres. Ne? In primeri teh negativnih čustev, katerih povzročitelj je strah, so sovraštvo, skrb, zaskrbljenost, jezo in tako naprej. Zanimivo je, da strah producira zaskrbljenost in to je eno iz... Po eni strani, če človek ali pa če mati skrbi za otroka, se ji zdi, da živi neko življenje, ki je odgovorno, tako se po človeško zdi. Ne? Pa skrbiš, da ima to, pa skrbiš, da ima ono, pa tretje. Ampak to je toksično čustvo za skrbljenost in skrb je toksično čustvo. Pomembno je pa zaradi tega, da tudi ko nevarnost odide, recimo, če se soočimo z nevarnostjo, pa pride skrb. Ne? A tudi, ko ta skrb oziroma nevarnost odide, še vedno to toksično čustvo zaskrbljenosti ostane. In ostane kot nek konstanten stresor v nas. Stalno imamo, ne? In tako pravi, oči, vem, pred časom je rekel, ko ne bo človek več skrbel za to, si bo pa našel kaj drugega. Se pravi, ta zaskrbljenost ostane in mi ji damo moč, da ostane v nas. Se pravi, zaskrbljenost je nekaj zelo strupenega, demonskega. Ne? Torej, ko se to negativno čustvo pojavi in mu dovolimo, ker mi smo tisti, ki dovoljujemo ali ne, pridemo do točke, pogledajte, če si predstavljate eno premico, mislim, na poti te premice je ena točka, kjer do sem se mi še vedno lahko odločimo. Se pravi, imamo stvar pod svojo kontrolo. Ko gremo mimo te točke, nam pa že uide izpod kontrole.
Si pa že sužen.
Ne? Ampak človek še vedno misli, da je svoboden, da se odloča lahko. Ne? Ni res. Ko greš mimo te ene točke, ne? Gospod ve, kje je ta točka za vsakega izmed nas, je pa že izgubljeno. Ampak v Gospodu nikoli ni izgubljeno. Ne? Sam treba je z resnostjo stvari jemati. Ne? Torej, ko se negativno čustvo pojavi in mu torej dovolimo dostop v razum, se integrira in v končni fazi prevzame kontrolo nad magičnimi drevesi možga, nad spominom, ter tako uničujočo vpliva na vse naše misli in čustva. In tak, recimo, ki ima slab spomin, recimo na matematiko, da mu ni šla, pa ima ta toksična ne, čustva, recimo v osnovni šoli, da ga je nekdo ali učitelj zelo zasramoval, ali so šolci in ima stalno tist matematika, joj, ne jaz sem grozljiv za matematiko. Ne. Tudi kasneje, recimo na faksu kasneje, ko bo imel, ne vem, kako drug predmet, kjer je matematika noter, se bo najprej srečil za tistimi emocijami, ki bojo preplavile, butlne bojo ven. Ne? Enostavno ga bojo preplavile, ker smo pustili, da se ta toksičnost v nas akumulira, da ostane v nas. Ne? In pomembno pri ozdravitvi je to, da ko čustvo pride, da človek ne odreagira na čustvo. Recimo, ko pride neka nevarnost, pa bi jaz včasih drugače reagirala, me še vedno preplavi val strahu, ampak jaz se tokrat odločim, ne bom reagirala na to. In že zgubla moč. In naslednjič, ko pride strah in verjamite mi, jaz sem ekspert v temu. Ne mislim ekspert, ampak po Božji milosti. Ne? Kadar je prišel, pa ne mislim zdaj sam, na splošno življenjski strah, ne mislim zdaj sam strokovne zadeve. Ne? Ko pride kakšen tak strah, ne, te preplame in začne te razbijati, misliš, da ne moreš dihati, misliš, da boš umrl. Ne? In ko naslednjič, ko pride, ko imaš resnico v sebi, veš, kaj je Kristus storil za tebe, se lahko nečesa oprimeš, rečeš, ne bom reagiral na strah, tudi če moje telo reagira po svoje, kakor jaz ne želim, da bi reagiralo. Ampak jaz ne bom odreagirala jaz osebno, recimo, če me je strah, ne bom zdaj šla, ne vem, tablete jemati, ne bom zdaj šla panično nekoga klicati, ne, mirna bom. In naslednjič spet, ko bo prišlo, bo že lažje in bo že lažje in bo že lažje in to je proces, ne, osvobajanja. Ni, da danes imam, lahko je tudi to, ne, da danes imam, pa potem 100% izgine. Lahko pa gremo čez ta proces ozdravljanja, ko pojenjuje, ne. Torej, poslušajte še malo medicine. Jaz mislim, da moj oči misli, da je tu, kjer srce leži. Ker sem se enkrat pogovarjala, kje leži naše srce, pa ne mislim to našo telesno črpalko, mišico, ampak mislim naše srce, s katerimi verujemo, s katerim verujemo in z usti pripoznavamo. Zanimivo je, kaj pravi znanost. Limbični sistem, imate tam slikico, povezuje naš razum s telesom, to je stran 8. To je pa del velikih možganov. Lahko potem preučite točno, katere sestava je. Ne? Limbični sistem je del velikih možganov, gre za prstanasto oblikovan predel notranjosti možganov, ki obdaja vrhni del in tako naprej. Odgovoren je za nekatere vegetativne funkcije, čustvene reakcije, učenje in spomin. Odgovoren je tudi za izločanje endorfinom endogenih opiatov. Se pravi, pomembno za nas je, da vemo, da ta limbični sistem, ki se nahaja v možganih, povezuje razum in telo. Limbični sistem ni samo del endokrinega sistema, to je nadzorni sistem za vse žleze, ampak je emotivni center naših možganov. Glavna žleza limbičnega sistema je hipotalamus, ki je večkrat naveden kot možgani endokrinega sistema. Hipotalamus je odzivnik našega miselnega sveta. Medicinsko in proizvaja kemikalije kot posledico tega, kar se dogaja globoko v naši duši in duhu. Se pravi, povezava med razumom in med telesom je ta hipotalamus, ne, in on proizvaja. Hipotalamus bo vedno odreagiral na naše notranjo čustveno stanje. Vrsta kemikalij, ki se bo sprostila, bo natančno ustrezala našim čustvom. In zanimivo je, da se potem to kasneje pretoči v amigdalo, bomo kasneje spoznali. Torej, ko gradimo spomin, aktiviramo še emocije. Ne moremo graditi spomin, ki ni povezan z emocijami. Ko se nečesa spomnimo za nazaj, se tudi spomnimo, kako smo se počutili ob tem. A ni res? Spomin in emocije, čustva grejo skupaj. Torej, sta neločljiva spomin in čustva, kot sta telo in duša. In potem, torej, iz tega hipotalamusa se pretočijo stvari v amigdalo. To je pa veliko skladišče naših čustev od časa, ko smo bili še v materinem telesu do današnjega dne, zdajle, ko vam jaz govorim. In to je zanimivo, sploh za tiste ljudi, ko pravijo, da zarodek ni človek do ne vem katerega meseca ali do katerega tedna. Ne? Razumete? Zarodek ima skladišči, ne, vsa ta čustva že v materinem telesu. Imamo mi, ne, to je znanstveno, pač znanstvena zadeva. Torej, amigdala, tam imate sliko, je knjižnica čustev, glejmo na amigdalo kot na knjižnico čustev, ki so shranjena v elektrokemičnem formatu. Ne? In primer, kot sem že prej rekla za učitelja matematike, ne, da če imamo ta toksična čustva, da tudi kasnejši poskusi ne bojo uspeli, če se prej teh čustev ne znebimo. Torej, glejmo na amigdalo kot na to knjižnico, če je čustvo pravo, to knjigo lahko vrnemo nazaj v knjižnico, je v redu za nas. Če je pa čustvo strupeno, pa moramo to knjigo vzeti ven, ne jo vračati nazaj v amigdalo. Ne? Torej, Filipljanom 3.13 pravi apostol Pavel, pozabljam, kaj je za menoj. Pa vemo, kaj on je imel dobršen del za pozabiti, kak je preganjal cirku, kak je oklenjal ljudi. Ampak pravi, pozabljam in se stegujem naprej. Ne? In tudi mi, če hočemo, da ta toksičnost, ki je povzročila lahko tudi bolezen, moramo iti nazaj v našem mislenem svetu in reči, odpuščam tej osebi. Ne spoznavam jo več za krivca. Nobena oseba ni več kriva za stanje. Ne? Vse to predajem Gospodu in odpustim. In potem to, to čustvo toksično vzamem iz te knjižnice amigdale ven in sem svobodna. In znanstveniki pravijo, da tudi tam, kjer imamo te črne luknje, ta toksičen spomin, ne, ta drevesa niso taka zdrava, ampak postajajo, pač so trnjeva, pravi, lahko to vzamemo ven, se pravi, se jih lahko znebimo in na tem istem mestu lahko gradimo nov spomin. Se pravi, je upanje. Tudi, če smo danes polni toksičnosti, strupenosti in misli in čustev, to je vse se da spremeniti. Se pravi, je upanje. Ne? Poglejte, vloga pri zamenjavi pa je naša prosta volja. Mi vemo, da mi smo ustvarjeni po Božji podobi. In ena izmed glavnih stvari je, da nam je Gospod dal možnosti proste izbire. In Adam in Eva sta se sama odločila takrat iti zoper Božje zapovedi. Ne? Ker jo ni naredil kot dva avtomata, ampak kot človeka s prosto voljo. In poglejte, kaj je zdaj zanimivo. Znanstveniki verjamejo, da so uspešno in korektno identificirani gensko kodo za prosto voljo. Pravijo, da je najpomembnejši geni v našem telesu niso tisti, čeprav se nam zdi, ki bi nam narekovali, kaj početi, se pravi, jaz sem rojena s to genetiko, jaz moram to delati. Ne? In s tem se ljudje upravičujejo, jaz sem pač takšen. Ampak pravi, najpomembnejši geni v našem telesu niso tisti, ki bi nam narekovali, kaj početi, temveč tisti, ki nam omogočajo možnost spremembe našega vedenja. To so geni, ki jih lahko prepoznamo kot prosta volja. Ne? Torej, odločimo se v skladu z našimi mislimi in naravnanostjo. Svobodna prosta volja je povezana z motivacijo, izbiro in naravnanostjo, torej s človekovim odnosom do stvari. Če je za nas Gospod številka ena, se bomo prosto odločili, da bomo dali stran stvari, ki niso v skladu z resnico in se bomo odločili za Gospoda. Če je On naša motivacija, če hočemo življenje, če pa hočemo smrt, se bomo pa odločili za slabe stvari. Poglejte, zanimivo je tole. Najnovejše raziskave kažejo, da zaradi neodpuščanja, zamerljivosti, pesimističnih, negativnih misli, spominska magična drevesa v naših možganih ustvarijo dendrite, se spomnite tiste veje, z skopimi vejami, ki postajajo podobne trnjem. Zato sem tudi to prinesla. In recimo taka slikca je drevo in Božja beseda nas večkrat primirja z drevesom. Ne? Človek je kakor drevo, človekova leta. Poglejte, takšno, ne? To si predstavljamo tako trnjevito ali drevo, ki cveti, ki je, razumete, ki ima take veje ali pa drevo, ki je takšno. Ne? Torej, negativne misli ustvarijo to, da možgani producirajo dendrite z skopimi vejami, ki postanejo podobne trnjem. Fotografije takih dendritov v možganih kažejo temačne abcese. In poglejte vsi na stran 11. To pa ni umetniška slika, mogoče bi oči znal to povedati. To je slika, ki prihaja iz univerze v Kalifornijo in oddelka za nevrologijo. A, B slikce sta sliki dendritov z, vidite, širokimi, razvejenimi vejami. D in E sta pa sliki z dendritov, torej teh nevronskih celicev in teh dendritov, teh vej, z skopimi vejami. A vidite, ne? Se pravi, in zdaj Sveto pismo pravi takole, poglejte. Kaj naredi drevo z skopimi trnjemi vejami? Jeremija 17.5 pravi, tako govori Gospod, preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso. To je na ustvarjeno bitje. Se pravi, če se človek zaupa v človeka in se opira na meso, je to preklet mož. Njegovo srce pa se odmika od Gospoda, je kakor suh grm. Suh grm, tole, razraščeno, v pustinji, ne vidi, ko pride kaj dobrega. Se pravi, lahko dobro pred sabo, pa ne vidi. Prebiva v izsušeni puščavi, v solnati, neobljudeni deželi. In taki ljudje, kar hodijo sami, ne vidijo nič dobrega, so kar v svojih mislih, so asocialni, ne? čist slika. Poglejte, kaj pa to, ko imamo pa lepe veje. Psalm 1 in tudi Jeremija naprej. Psalm 1. Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, temveč se veseli v Gospodovi postavi. In premišljuje, to je zapomeno, poglejte, premišljuje, se pravi, ukvarja se, miselno. In premišljuje njegovo postavo po dnevi in po noči. Tak je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem času in njegovo listje ne uvene. In vse, kar dela, uspeva. In poglejte, Jeremija 17:7 pravi podobno. Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospodu in je Gospod njegovo zaupanje. Vidite, on z suhimi vejami pa zaupa v človeka in se upira v meso. A vidite različico? Pa se človeku ne zdi nič tak slabega. Recimo, lahko je en modr človek, po človeško modr, pa se človek prilepi na takega človeka, pa mu zaupaš. Ampak si suh grm. Če pa zaupaš v Gospoda, pravi, je kakor drevo, 8. vrstica Jeremija 17, zasajeno ob vodi, ki steza svoje korenine k potoku. Ne boji se. Se spomne, ko smo rekli, strah pa vira. Strah je negativno, pravi, ne boji se, ni ga strah. Ko pride vročina, se pravi, lahko pride situacija, ko je vroče, ko je vsem vroče, ampak on se tega ne boji. Lahko pride recesija, lahko ne vem, kaj potrka na naše življenje, ampak mi se tega ne bojimo. Zakaj? Njegovo listje ostane zeleno v sušnem letu, ko pride sušno leto, ko se udre, se vete, hiša na skali pa hiša na pesku, v oboje se je, morje je pribučalo, je udarlo, V to in ono hišo, ampak ena je obstala, ob isti pogoji, ampak ena obstane, druga se zruši. Pravi, v sušnem letu ne trpi pomankanja in ne neha roditi sadu. Torej, naše bojno področje je kje? Kje je naše bojno področje? Možgani, tu, misli. In tega se moramo zavedati. In zato imamo duhovno Božje orožje, da mi uspemo v tem boju. To je, zato je pomembno. Se pravi konflikt med toksičnimi in pozitivnimi mislimi. In za nas je pomembno, da zamenjujemo, če smo tudi sprejeli toksične misli, demonske misli, na kakršnem koli področju, da jih zamenjamo. Resnico, poglejte, to je spet znanstveno zanimivo. Resnico moramo spoznati sami zase in vanjo moramo biti prepričani. Ne obstaja prva, druga, tretja generacija kristjanov. Vsak mora Gospoda sprejeti za sebe v svojem srcu. Poglejte, če resnici ne verjamemo v svojem limbičnem sistemu, pravi znanost, za nas ne bo delovala. Če tudi je splošno sprejeta, mi moramo resnico sprejeti v našem limbičnem sistemu, ki povezuje razum, limbični sistem, ne razum s telesom. Mi jo moramo sprejeti za nas. Drugač, tudi če za vas deluje, za mene ne bo, če jaz nisem sprejela v svojem limbičnem sistemu. Torej, čustva regulirajo to, kar zaznamo kot resničnost. Danes bi rada poudarila, da živimo v svetu, kjer so čustva Bog tega sveta. Če se dva počuta zaljubljeno, pol bo ta klapala skupaj, bo še šlo. Takoj, ko nekdo vidi, pa mu čustva drugače zaigrajo, že zveza lahko propade. Čustva so tiste, če se jaz danes počutim kot, ne vem kaj, bom to naredil, ne? Ljudje pravijo, naredi tisto, kar se počutiš, da bi... Se pravi, čustva so glavna, čustva so najpomembnejša za ljudi tega sveta. Za nas ne sme biti tako. Poglejte, kaj se zgodi. Naša čustva so signali, ki prevedejo informacijo v fizično realnost. Mi smo rekli, da te dendriti non-stop sprejemajo informacije naših petih čutil, non-stop. Ne? Torej, in potem to informacijo čustva prevedejo v fizično realnost. Kako? Milijarde celic v našem telesu je prekritih z receptori. In na strani 12 imate tam slikico celice. Majhni receptori so pa majhni prejemniki na celični membrani. Ko se biokemikalije pretakajo, se spomnite, možgani, pride misel, pride do kemikalije. Ni res, možgani izločijo kemikalije. In pravi, kemikalije, biokemikalije se pretakajo in iščejo takšne receptorje, s katerimi bi se lahko spojile. Se pravi, če so kemikalije dobre, super. Če so kemikalije toksične in se hočejo spojiti z receptorji, a je to dobra novica ali slaba? Slaba. Podobno je kot ključ namenjen ključavnici. Se pravi, biokemikalije iščejo receptorje kot ključ, ko hočejo, ne, da bi ključavnica odprl. Ko najdejo pravega receptorja, se na namestijo in van pretočijo sporočilo. Se spomni, ko smo rekli, da kemikalije nosijo vse fotokopirano sporočilo. Ne? In kot pretočijo, če najdejo pravi ta receptor, pretočijo sporočilo in odrinejo naprej. Ko so ga prenesli, prenesle to sporočilo, to sporočilo začne dirigirati življenju celice. Celice imajo spet svoj spomin. In tako telo dobesedno reflektira naše miselno življenje. Dobesedno. In te biokemikalije, peptidi, so naše resnične molekule emocij. Torej, sami, poslušajte, čeprav se teh biokemičnih mehanizmov ne zavedemo, je naš čustveni izraz vedno povezan s pretokom peptidov, to so te biokemikali, molekul čustem, in v našem telesu z njimi lahko porušimo oziroma destabiliziramo psihosomatsko mrežo, se pravi povezavo med telesom in razumom in psiho. Sami ustvarjamo razmere za bolezen. In ravno je za virusi, z virusi. Tudi virusi se prilepijo na te celične receptore, se pravi celica, receptor, biokemikalije. Na te receptorje se privesijo virusi. Naše čustveno stanje bo odločilo, kako bo telo odreagiralo na virus. Če so naša čustva toksična, bodo peptidi, torej te kemikalije, ki preplavijo celično površje, spremenile receptorje. Tako, da bodo dostopni za viruse. Tako lahko staknemo, kot ljudje rečemo, smo staknili prehlad. Ampak mi smo ustvarili pogoje za ta prehlad. Ne? Ko razmišljamo toksične, demonske, strupene misli, se naš imunski sistem spreminja in se obrne proti nam. Postane naš sovražnik. Z drugimi besedami, mi smo tisti, ki smo priklicali bolezen nase. Ustvarili smo pogoje, da nas je bolezen lahko zajela. In kako se tega strahu znebimo? Pa pravi, je taka lepa slikica, ko imate na strani 12, jaz mislim, da imam tudi tule. To je pa že na drugem panoju. Aha, da sem pa izpati vsem, je zakakljeno. Čakaj mi tule. To se mi bistveno, da pa ni tule. No, to so pa tiste črne luknje, ko smo se pogovarjali, to je pa celica, ne? Mate, v glavne na strani 12 mate, ne? Eno je lepo drevo, drugo je pa suho drevo in kako prideti iz tega suhega, polnega strahu v to lepo, pravi, v ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen, 1. Janez 4.18 pravi, prežene strah. Se pravi, mi se moramo jačati v ljubezni Božji, Bog je ljubezen. Ne? Bog je ljubezen. Strah je namreč povezan s kaznjo. Strah ima v sebi pričakovanje slabega. To je to. Ko ima stalno občutek, da se ti ne bo dobro zgodilo, ampak neke zle slutnje. Kako bo neke zle slutnje? In to človek vzame včasih še za pozitivno, da se bo, ne? Pak ni, ne? V ljubezni ni strahu. Torej, ne pozabimo, da toksičnost, toksične misli ustvarijo neskladnost, ustvarijo toksične odpadke in emocionalno črno luknjo. Tako. Smo še v redu? Ali je že?
Lahko imamo pauzo.
Dobro.